memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 70 garis miring PU garis datar 16 Romawi garis miring 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, walaupun sudah sering di sini, silakan memperkenalkan diri kembali.
Terima kasih Yang Mulia. Saya ini penyanyi tunggal. Jadi kuasa yang lainnya tidak bisa ikut hadir. Nama saya Muhammad Asrun, kebetulan prinsipal tidak hadir, saya sendiri.
Terima kasih, permohonan kami sudah baca, tapi tetap diminta saudara untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonan saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.
Terima kasih. Ibu dan Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan, bahwa karena sudah disampaikan, tentunya sudah dibaca, saya hanya akan membacakan atau meng-highlight hal-hal yang penting saja dari perkara ini. Pertama-tama, kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa dengan uraian di dalam permohonan ini, kami ingin mengajukan permohonan pengujian Undang pasal 30 ayat 2 ayat 4 ayat 5 dan di halaman 7 ini sudah harus ada renvo Yang Mulia karena tidak disebutkan undang-undang nomor berapa nih. Ini terlewatkan. Di halaman 7 seharusnya disebutkan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 30 ayat 2 4 dan 5, pasal 68 ayat 4, pasal 70 ayat 4, pasal 71 ayat 3 dan ayat 4, pasal 77, pasal 84 ayat 2 dan penjelasannya dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Maaf, ini sudah disebutkan. Jadi di awal ini kata undang-undang kami renvoi, jadi nama undang-undang ada di belakang. Bukti P1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Alasan pengajuan permohonan akuo, pertama-tama kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat dengan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan juga Undang-Undang 23 tahun 2004, maka kami menilai Mahkamah berwenang menguji ketentuan yang kami mintakan pengujian konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tentang kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional pemohon. Kami lanjut Yang Mulia, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 junto pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garis miring PMK garis miring 25 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, dinyatakan pemohon adalah pihak menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan warga Indonesia, badan hukum privat, kesatuan hukum adat, lembaga negara, dan seterusnya. Yang Mulia, pada halaman 10 kami jelaskan juga 2.7 bahwa pemohon 1 sampai dengan pemohon 8 mewakili LPJK provinsi masing-masing dalam badan hukum publik, yaitu sebagai ketua dan anggota LPJK provinsi di Indonesia, sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 huruf C Undang-Undang 24 2003 serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. LPJK adalah wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dan melaksanakan pengembangan jasa konstruksi yang berdudukan di tingkat nasional tingkat provinsi. Bahwa pemohon 9 sampai dengan pemohon 27 adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 24 2003 yang memiliki latar belakang sebagai pekerja pada badan pelaksana LPJKP yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6006 garis miring PU garis datar 3 Romawi garis miring 2005 dan putusan-putusan mahkamah berikutnya sebagai akibat berlakunya beberapa ketentuan atau norma dalam Undang-Undang AKBO yang dimohonkan pengujian dalam Undang-Undang permohonan ini. Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK sebagai badan hukum publik memiliki landasan hukum sebagai berikut. 1. Undang-Undang nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi sebagai mengatur dalam pasal 31 ayat 3. Saya tidak usah bacakan bunyinya. Kemudian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran serta masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 dan seterusnya. Kemudian 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi dan seterusnya. Di mana di pasal 25 ayat 1 kami anggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pasal 103 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, lembaga dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi dinyatakan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana maksud dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Dengan demikian pula berdasarkan ketentuan penutup pasal 104 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dengan demikian, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 99 yang menjadi dasar hukum eksistensi lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagai badan hukum publik masih tetap berlaku sehingga lembaga tersebut masih menjalankan sebagian fungsinya. 2.10 bahwa dalam hal tersebut di atas jalan dengan kedudukan hukum atau legal standing dari para pemohon yang menyandang hak dan kewajiban dalam sistem hukum berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 99 memiliki tugas A, B, C, D, E, tidak bisa dibacakan. Junto pasal 28 ayat 1 PP nomor 28 tahun 2000 menyatakan lembaga mempunyai tugas untuk A, B, C, D, E dan tidak usah dibacakan. Junto pasal 28 ayat 2 PP nomor 28 tahun 2000 menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas lembaga sebagai maksud tahap 1 lembaga dapat A, B, C, D dianggap dibacakan. 2.11 bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon maka dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warga negara yang dapat tercapai. 2.12 berdasarkan uraian di atas para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon pengujian pasal 30 ayat 2 4 dan 5 pasal 68 ayat 4 pasal 70 ayat 4 pasal 71 ayat 3 dan ayat 4 pasal 77 pasal 84 ayat 2 dan penjelasannya dan ayat 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2.13 bahwa para pemohon memohon menguji konstitusionalitas pasal 30 ayat 2 4 dan 5 pasal 68 ayat 4 pasal 70 ayat 4 pasal 71 ayat 3 dan ayat 4 pasal 77 pasal 84 ayat 2 dan penjelasannya dan ayat 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sebagai batu uji adalah pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dianggap dibacakan, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dianggap dibacakan, Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 dianggap dibacakan. 2.14 bahwa oleh karena itu para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan pasal 30 ayat 2, 4, 5, pasal 68 ayat 4, pasal 70 ayat 4, pasal 71 ayat 3 dan ayat 4, pasal 77, pasal 84 ayat 2 dan penjelasannya dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Malaysia 1945. Adapun kerugian konstitusional terhadap para pemohon dengan penjelasan sebagai berikut. Kami highlight pasal 30 ayat 2, ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Bahwa pasal 30 ayat 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mengatur bahwa sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh menteri. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 1, badan usaha jasa konstruksi mengajukan permohonan kepada menteri melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diberikan oleh menteri kepada asosiasi badan usaha yang memiliki persyaratan, jumlah dan sebaran anggota, pemberdayaan kepada anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah, dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan adanya ketentuan akbo, menteri mengambil alih hak konstitusional pemohon 1 sampai dengan pemohon 18 yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, akuntabel. Dengan demikian terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sehingga ketentuan akbo menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon 1 sampai pemohon 28 dan oleh karena itu bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 serta pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Bahwa pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Bahwa dengan adanya ketentuan akuo, tugas dan kewenangan LPJKP untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi dan telah dijalankan selama ini tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut. Oleh karena itu ketentuan akuo bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pasal 70 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi kerja sebagaimana maksud ayat 1 diregistrasi oleh menteri. Bahwa dengan adanya ketentuan akuo terjadi sentralisasi dan birokratisasi dalam melakukan registrasi sertifikat kompetensi kerja yang berdasarkan prinsip otonomi daerah hal tersebut secara faktual telah dilakukan oleh LPJKP secara profesional, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu ketentuan akbo menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon dan oleh karena itu bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 71 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mengatakan bahwa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan rekomendasi dari menteri. Kemudian dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagai maksud pada ayat 1 untuk profesi tertentu dan belum terbentuk, menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Bahwa dengan adanya ketentuan akuo telah terjadi birokratisasi dan pengambil alihan fungsi sertifikasi profesi yang selama ini dilakukan oleh PJKP diambil alih oleh pemerintah dalam hal menteri. Oleh karena itu ketentuan akuo menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon dan oleh karenanya bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang 45. Kemudian pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 menyatakan dalam melaksanakan pembinaan sebagai dimaksud dalam pasal 76 pemerintah pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi. bahwa kata dapat yang terdapat dalam ketentuan APU bermakna pemerintah pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan berpotensi menghilangkan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu, ketentuan aku bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 145. Kemudian pasal 84 ayat 2 dan penjelasannya dan ayat 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Bahwa pasal 84 ayat 2 dan penjelasannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 mengatur bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui suatu lembaga yang telah dibentuk menteri. Kemudian dalam penjelasan dikatakan yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi. Bahwa pasal 84 ayat 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 menyatakan pengurus lembaga sebagai dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa dengan adanya ketentuan AKBO, kelanjutan eksistensi LPJKP yang independen dan mandiri menjadi tidak independen dan tidak mandiri, serta lebih jauh menjadi hilang eksistensinya disebabkan tersubordinasi di bawah otoritas menteri. Dengan demikian, ketentuan AKBO menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi. Fakta hukum ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi pemohon sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 195. Bahwa dengan ketentuan AKBO, para pemohon yang berkualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia juga mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang AKBO. Dengan hilangnya eksistensi LPKJP, maka menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon perorangan warga Indonesia dalam permohonan pengujian dana AKBO. Karena para pemohon berpotensi kehilangan tempat kerja untuk mendapatkan imbalan yang layak dan perlakuan yang adil, oleh karena itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 145. Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka para pemohon memiliki hak konstitusional dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 30 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian alasan permohonan di halaman 17, bahwa LPJKP adalah representasi dari program masyarakat jasa konstruksi di daerah yang telah bekerja kurang lebih 17 tahun dalam mengembangkan jasa konstruksi dengan ditunjang oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap. Bahwa LPJKP berada di 34 provinsi yang untuk pertama kali dibentuk pada tahun 2001 atas dasar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang peran masyarakat jasa konstruksi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi. LPJKP dibentuk untuk menyalurkan peran serta masyarakat jasa konstruksi di tingkat provinsi. Pengurus LPJKP ditentukan oleh gubernur melalui suatu keputusan gubernur sebagai pelaksanaan PP nomor 28 tahun 2000 junto PP nomor 30 tahun 2000. Penetapan nama-nama pengurus LPJKP berasal dari usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas dasar hasil fit and proper test yang dilaksanakan oleh panitia seleksi bentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, maka LPJKP merupakan suatu badan hukum publik. 3.2, bahwa para pemohon, khususnya para pemohon dengan kualifikasi badan hukum, yaitu LPJKP, telah mengajukan surat permohonan untuk audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk minta penjelasan keberlangsungan LPJKP di provinsi sehubungan dengan ketentuan pasal 84 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Tapi sampai permohonan aku didaftarkan di mahkamah belum ada jawaban dari pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga demi melindungi hak konstitusionalnya para pemohon mengajukan permohonan AKBO ke mahkamah. 3.3, bahwa eksistensi LPJKP di provinsi tidak diatur di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang sangat berbeda dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 99 junto PP nomor 828 tahun 2000 junto PP nomor 4 tahun 2017 yang dapat diuraikan sebagai berikut. Kami tidak perlu membacakan. Kemudian lanjut ke halaman 18. Bahwa latar belakang pembentukan Undang-Undang nomor 18 tahun 99 adalah berdasarkan pertimbangan atau kebijakan bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 memberikan peran yang penting kepada masyarakat jasa konstruksi yang merupakan bagian dari masyarakat yang punya kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi untuk berperan serta dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Bahwa peran masyarakat yang diserahkan kepada LPJKPN dan LPJKP berdasarkan pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 18 Tahun 1999 mencakup fungsi dan tugas sebagai berikut. Kami anggap bacakan, kemudian lanjut ke halaman 19. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan tuntutan tata kelola dengan baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, Undang-Undang Aqua dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana ditentukan dan dinyatakan di dalam pasal 3 huruf C ialah mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi mengandung makna adanya kehendak pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk membuat partisipasi masyarakat jauh lebih meningkat dibandingkan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1899 khususnya yang berkenaan dengan eksistensi LPJKPN dan LPJKP sebagai representasi dari masyarakat jasa konstruksi. Bahwa maksud Undang-Undang Aku ternyata kontradiktif dengan pasal-pasal atau materi muatan yang mengatur peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat 2, 4, dan 5, pasal 68 ayat 4, pasal 70 ayat 4, pasal 71 ayat 3 dan 4, pasal 77, pasal 84 ayat 2 dan penjelasannya dan ayat 5 Undang-Undang Aku. Bahwa materi muatan dalam pasal 5 Undang-Undang Aku pada pokoknya mengambil alih tugas registrasi usaha jasa konstruksi LPJKPN dan LPJKP yang telah berlangsung dengan baik selama 17 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Bahwa pasal 30 ayat 2, 4 dan 5 Undang-Undang Aqua mengambil alih tugas registrasi usaha. Bahwa pasal 64 ayat 4 Undang-Undang Aqua yang mengatur mengenai pengaturan lebih lanjut registrasi tenaga kerja konstruksi oleh menteri mengambil alih tugas LPJKN dan LPJKP yang berkaitan dengan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi kualifikasi, klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja. Bahwa pasal 70 ayat 4 Undang-Undang AKUE mengatur registrasi sertifikat kompetensi kerja oleh menteri mereduksi tugas LPJKN dan LPJKP dan melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja. Bahwa pasal 77 Undang-Undang AKUE mengatur penyelenggara pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi, mereduksi fungsi LPJKN dan LPJKP sebab penggunaan kata dapat dalam norma pasal 77 melepaskan sifat imperatif peran serta masyarakat jasa konstruksi menjadi bersifat opsional. Bahwa pasal 84 ayat 2 dan ayat 5 dan penjelasan ayat 2 Undang-Undang AKU yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat pada pokoknya justru memuat norma yang menciptakan birokratisasi dan resentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat dalam kurung menteri sehingga berpotensi menghilangkan eksistensi LPJKN dan LPJKP yang bersifat independen, mandiri dan diperkerasai masyarakat sebagai wujud sebuah lembaga representasi pemangku kepentingan. Bahwa ketidakpastian eksistensi LPJKP dan dengan dialih kewenangan LPJKP maka pemohon dengan klasifikasi persorangan sebagai pihak yang bekerja pada badan pelaksana LPJKP akan kehilangan tempat kerja untuk mencari nafkah akibat hilangnya eksistensi dan fungsi dari LPJKP. Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal aku menunjukkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan tuntutan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang seharusnya mencerminkan adanya kejelasan rumusan, konsistensi dan kesatuan makna karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak selayaknya mengikuti jalannya sendiri sebagian berkat ahli perundang-undangan Mr. Jayapati. Bahwa dengan hilangnya peran LPJKP di tingkat nasional dan provinsi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi yang kemudian diambil oleh menteri, maka terjadi birokratisasi dan proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi. Sehingga tidak menutup kemungkinan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan praktik inefisiensi. Kemudian Yang Mulia akhirnya sampai pada petitum di halaman 21. bahwa berdasarkan seluruh dalil diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan yang amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan 2.1 pasal 30 ayat 2, 4, 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2.2 pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2.3 pasal 70 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2.4 pasal 71 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2.5 pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2.6 pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui suatu lembaga yang bentuk menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi di tingkat nasional di tingkat provinsi. Pasal 84 ayat 5 Pasal 84 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 dan tidak memiliki hukum mengikat. 2.7 Penjelasan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 dan tidak memiliki hukum mengikat. 3. Memberitakan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, terima kasih banyak.
Baik, sekarang giliran kami panel untuk mengapresiasi atau memberi saran masukan pada permohonan saudara. Dimulai dari Yang Mulia Pak Sadil. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Baik Pak Asrun, saya coba mengidentifikasi permohonan Anda itu semangatnya luar biasa ini sampai mendapat kuasa dari berbagai penjuru tanah air. Hanya mungkin barangkali dari kuasa dulu, apakah kenapa tidak kemudian menjadi sama antara ada yang ketua memberi kuasa kepada Bapak, ada yang hanya staf, ada yang bagian bendahara, keuangan. Tentunya ini kalau dikaitkan dengan eksistensi badan hukumnya sendiri, kalau Anda menempatkan LPJKP ini sebagai badan hukum, kemudian apakah mekanisme badan hukumnya, kemudian fungsi-fungsi pemberian kuasa itu apakah kemudian sejalan dengan apa yang terjadi pada hari ini, yang ada yang ketua, kemudian ada yang bukan ketua, kemudian apa karena ini berkaitan dengan isu-isu yang membedakan, tapi saya melihat malah terbagi untuk LPJKP Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung sebagai kemudian Kalimantan Timur dan seterusnya Jambi. Ini langsung ketuanya yang, tapi ada juga yang kemudian hanya manajer eksekutif. saya nanti bisa dijelaskan, atau mungkin kalau ini ada persoalan juga mungkin bisa dijelaskan dalam perbaikan nanti. Tapi kalau Pak Asrun punya argumen-argumen yang kemudian kenapa ini bisa berbeda, barangkali bisa dijelaskan dalam permohonan ini kenapa kok ada yang ketua ada yang bukan. Karena kalau berkaitan dengan itu sebuah badan hukum yang baik privat maupun publik, kan tentunya ada mekanisme apakah biasanya di follow up di ADART, atau karena saya lihat di lampiran surat keputusan gubernur masing-masing itu hanya menetapkan pengurus, nama-nama pengurus, tanpa memberikan wilayah kewenangan untuk mengajukan sebuah perkara kalau ada persoalan ke pengadilan. Mungkin nanti bisa ditegaskan kembali atau ditambahkan di dalam permohonan ini. Kemudian yang kedua, saya meskipun secara substansi kan ini menjadi domain pemohon ya, Mahkamah tidak bisa terlalu jauh untuk mencampuri, tapi kalau boleh diberikan respon oleh Mahkamah, mungkin juga bisa dipertimbangkan apakah perlu dijelaskan lebih dahulu barangkali Pak Asrun, memang lembaga pengembangan jasa konstruksi ini merupakan sebenarnya secara kelembagaan ini berada pada subordinat daripada lembaga pemerintah, atau pure memang dia terpisah? Kalau memang terpisah kemudian Anda merefer bahwa ini eksistensi dan independensinya kemudian menjadi terkurangi, itu mungkin bisa kemudian linear dengan argumen Anda itu. Tapi kalau kemudian ini memang merupakan sub daripada bagian penyelenggaraan peran pemerintah yang kemudian diselenggarakan oleh lembaga ini, apakah ada sesuatu yang bermasalah, ada yang salah ketika kemudian menteri sebagai menjalankan fungsi-fungsi kontrol, fungsi-fungsi apa, mungkin fungsi-fungsi antisipatif di situ, dalam baik-baik dalam soal pembinaan, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya, kemudian kalau harus masih disentralkan di menteri itu. Jadi, tapi kalau itu pure adalah memang lembaga yang sifatnya independen mandiri, tapi kalaupun demikian, di mana itu yang mesti harus Bapak tegaskan dasar-dasar argumen hukumnya, apakah di PP-nya atau di undang-undangnya yang menempatkan lembaga ini adalah lembaga betul-betul yang terpisah, yang sehingga independensi itu memang betul-betul harus menjadi satu kesatuan secara integral, bahwa itu juga sifat independen itu kemudian harus melekat pada lembaga itu. Itu yang saya belum lihat dari gambaran permohonan ini, mungkin bisa ditambahkan kalau memang iya, tapi kalau tidak ya argumen itu juga mungkin perlu disampaikan ke Mahkamah bahwa ini memang lembaga yang tidak mencantol atau tidak berinduk kepada lembaga pemerintah. Kalau itu adanya ya argumen Anda kemudian mempersoalkan soal eksistensi dan independensi itu mungkin bisa diterima. Namun kalau ini kemudian masih juga secara tegas tidak bisa dimunculkan bahwa ini bukan merupakan bagian dari lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan, kan tentunya apa ada yang salah dengan sentralisasi yang dilakukan dalam soal pembinaan, kemudian soal sertifikasi dan lain sebagainya. Karena kalau kemudian nanti setiap lembaga, kalau memang ini masih bagian dari sub yang ada di pemerintah, kan artinya bahwa kalau kemudian masing-masing diberi keleluasaan untuk mengeluarkan sistem, mengeluarkan sertifikat, kemudian tidak ada sistem yang terintegrasi, nanti kan juga mungkin outputnya kan juga bisa mempunyai varian-varian kualitas yang mungkin tidak atau kurang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada hakikat-hakikat yang ada di situ yang harus dicermati, Pak Asrun. Mungkin itu saja. Kalau sistematika kan Anda sudah biasa beracara di MK ya, tidak ada persoalan. Dan biasanya Anda menyampaikan apa presentasi cepat ini cukup lama tadi karena saking seriusnya, dan memang ini juga representasi dari 47 pemohon prinsipal Anda itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya saya undang Yang Mulia, Ibu Dokter. Silakan Prof.
Iya, terima kasih Pak Ketua. Wah, ini saya juga harus mengucapkan selamat kepada Solois Pak Asrun ya. Jadi dari 47 ini tampil sendirian. Saya ingin menegaskan, walaupun sudah terbiasa di dalam proses beracara di MK, jadi memang persoalan yang menyangkut keberadaan atau legal standing ini menjadi sangat pokok sekali. Apalagi tadi sudah sampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini kan ada pembedaan. Yang satunya ini benar-benar kelihatannya mewakili lembaga, tetapi kemudian yang di bawahnya itu seakan-akan mewakili individu, tapi atas nama lembaga. Padahal LPJKP ini sebetulnya kan dia lahir dari rahim yang sama, yaitu bentukan dari Undang-Undang 1899 dan peraturan pelaksanaan di bawahnya itu. Nah, ini perlu kemudian ada penegasan, apakah di dalam ketentuan pembentukannya itu ada tidak satu ketentuan yang sama, karena basisnya sama, basis legalnya sama, itu yang kemudian bisa membedakan untuk memberikan kuasa kepada atas nama lembaga untuk beracara. Itu biasanya sama semua itu. Apakah ini maksudnya di sini adalah dari Pak Asrun ini ingin membedakan bahwa yang satu ini atas nama kelembagaan, yang satunya adalah ke atas nama individu. Tetapi kalau dia menyebutkan di sini adalah LPJKP, berarti agak sulit untuk membedakan itu sebetulnya. Jadi ini memang perlu kemudian penegasan yang dielaboratif di dalam permohonan ini, ya. Itu saya kira menjadi sangat pokok. Kemudian yang berikutnya, bahwa mahkamah ini kan tidak dalam kapasitas sebetulnya berkaitan dengan pengujian penerapan norma, tetapi menguji norma, menguji konstitusionalitas terhadap norma. Kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Asrun, belum begini tidak terkait dengan pokok perkara lebih jauh ya, saya kok membayangkan ada gambaran seolah ini kita bicara penerapan norma. Apalagi yang diuji ini adalah undang-undang baru, Undang-Undang 2017, yang mungkin sekali belum ada peraturan pelaksanaannya. Akankah bisa dielaborasi kausalitasnya untuk menunjukkan potensial kerugiannya itu seperti apa? Kalau undang-undang ini sendiri mungkin belum dilaksanakan secara efektif. Saya nggak tahu apakah PP-nya sudah ada di sini, karena ada beberapa PP yang saya lihat dari undang-undang ini yang membutuhkan pengaturan sebagai delegating provisionya di situ. Jadi kalau begitu, maka elaborasi mengenai kerugian itu harus sangat mungkin harus sangat luar biasa dikemukakan di sini, ya. Karena itu penting sekali untuk menunjukkan bagaimana kemudian kita bisa melihat potensial kerugiannya itu seperti apa, ya. Yang ditunjukkan ini kan adalah kemungkinan-kemungkinan yang belum jelas nampak kerugiannya karena belum terlaksana undang-undang itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini menarik nih ya, saya kira ini juga belum sangat terkait sekali dengan pokok permohonan, tetapi ini juga perlu dielaborasi. Kenapa? Karena pemohon menyampaikan bahwa pasal 30 ayat 245 dan seterusnya itu ini bertentangan dengan pasal 18, gitu ya, 18 ayat 2, 18 ayat 5. Mungkin kita perlu memikirkan bahwa membaca sebuah undang-undang itu konstruksinya memang harus utuh sekali. bahwa di sini kita bicara mengenai otonomi yang seluas-luasnya itu tidak bisa kemudian desentralisasinya itu bersifat utuh seperti itu. Jadi kita melihat di sini ada lagi pasal berikutnya, yaitu 18 ayat 7, yang menyatakan di situ bahwa pengaturan yang terkait dengan pasal 2, pasal 5 itu masih harus dilakukan dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang organik yang lahir dari ketentuan itu. Disitulah kemudian muncul yang namanya pembedaan kewenangan konkuren dan kewenangan absolut. Apakah bisa kemudian dielaborasi oleh pemohon bahwa ini bagian yang mana? Kalau kemudian dinyatakan ini sangat sentralistik, birokratisasinya sangat tinggi, tetapi itu belum terjadi, ya kan? Sementara kita menganut yang namanya satu pembedaan yang sangat tegas bahwa di sini wilayah konkuren dan di sini wilayah absolut. Konkuren pun ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, termasuk bagaimana strategi nasional harus tergambar di dalamnya. Jadi ini mungkin butuh elaborasi untuk kita bisa melihat di mana sebetulnya letak kerugian konsolidasi dari pasal 30 ayat 2, 4, dan 5. Ya. Jadi ini tampaknya memang menjadi sangat penting. Nanti kan kami juga harus menyampaikan kepada RPH bahwa inilah yang kemudian harus kita gambarkan bentuk kerugian itu. Yang berikutnya adalah, ya ini memang sering sekali orang mengambil pasal 28D ayat 1. Sementara pemohon ini kan menekankan ini bicara mengenai kerugian yang dirasakan oleh, kemungkinan dirasakan oleh badan hukum di situ. Nah ini perlu dielaborasi juga saya kira. Karena kita bicara pasal 28D ayat 1 itu ada prinsip-prinsip yang cukup banyak yang ada di dalamnya. Nah ini yang sebetulnya yang menyangkut kerugian itu kerugian apakah menyangkut pengakuan. Karena pengakuan itu sebetulnya sudah ada oleh undang-undang yang baru terhadap undang-undang terhadap LPJKP yang lama dalam ketentuan peralihan yang tetap kemudian diakui eksistensinya. Nah, di mana letaknya di situ kerugian konstitusionalitasnya? Apakah terkait dengan prinsip jaminan? Apakah terkait dengan prinsip perlindungan atau kepastian hukum dan keadilan? Jadi mungkin ini tidak sekedar gerundung gitu saja, tetapi perlu mungkin dipertegas lagi, dielaboratif sedemikian rupa sehingga bisa kelihatan gambaran inilah kerugian konsolidasi yang ditimbulkan baik oleh pasal 18 secara utuh maupun oleh pasal 28 di ayat 1 itu. Jadi saya kira ini penting sekali karena saya melihat memang masih ada hal-hal yang menyangkut kerugian konsolidasi yang belum tergambarkan secara komprehensif di situ ya. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih.
Terima kasih, Prof. Saudara pemohon, ya. Ya, memang setelah kita membaca permohonan saudara kemudian diperkuat lagi tadi dengan uraian saudara, memang yang banyak saya coba baca bolak-balik memang hal yang mendasar yang saudara kemukakan adalah bahwa eksistensi LPJK ini menjadi terancam setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Jika dibandingkan dengan jaminan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 99. Cuma tadi pertanyaan yang harus dijawab sebagaimana disampaikan oleh baik yang mulia Pak Soehartoyo maupun yang mulia Prof. Eni, apakah dengan eksistensi itu yang dianggap digerogoti itu serta merta dianggap sebagai kerugian konstitusional. Walaupun ada bagian-bagian yang saudara sudah mengurai itu, tetapi ini menurut saya yang masih perlu dieksplor sandingan antara pasal-pasal yang saudara nyatakan tadi kehilangan eksistensi dengan pasal di dalam atau norma di dalam undang-undang dasar yang dijadikan sebagai landasan pengujian gitu. Itu yang kelihatan masih perlu lebih elaboratif lagi menurut saya. Sehingga mahkamah bisa lebih yakin bahwa ini bukan persoalan implementasi, tapi ini memang persoalan norma. Nah, saya kira lebih mudah kita pahami kalau dielaborasi antara pasal-pasal yang menurut saudara menjadikan eksistensi LPJK bahkan sampai mengakibatkan orang-orang yang sudah berkiprah di sektor ini lalu kemudian tidak tertutup kemungkinan tidak lagi mendapat pekerjaan. Nah, ini kalau dielaborasi dengan pasal atau norma di dalam Undang-Undang Dasar, saya kira itu bisa lebih mudah kita lihat, oh ternyata ini memang bukan persoalan implementasi, tapi ini memang persoalan norma. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menurut saya, mungkin juga perlu perbandingan dengan lembaga-lembaga pengembangan jasa lainnya. Bagaimana sih lembaga-lembaga pengembangan jasa lainnya? Bagaimana pengaturannya? Apakah juga terjadi yang namanya sentralisasi menurut saudara tadi, sehingga kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan itu menjadi hilang? Misalnya tidak bisa lagi LPJK itu mengeluarkan sertifikasi dan sebagainya karena semua sudah tersentralisasi gitu. Nah, mungkin kalau ada lembaga pengembangan jasa lainnya dijadikan sebagai perbandingan, itu mungkin juga bisa lebih membantu gitu. Saya kira yang lain-lain tadi yang mulia Pak Suharto sudah menyampaikan dari aspek sistematisasi permohonan, ya kita sama-sama mengetahui bahwa Pak Andi Asrun ini salah satu yang selalu ada di MK gitu. Cuma di Pilkada ini kelihatannya agak langka, padahal Pilkada 2017 saya catat banyak sekali Pak Andi Asrun ini. Ada teman yang mulai? Cukup. Yang mulai ada teman? Iya, silakan.
Sedikit saja tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua. Mungkin begini Pak Asrun, ya. Independensi lembaga ini memang sesuatu hal yang sangat krusial. Tetapi apakah bisa dinyatakan secara pribadi ya tanpa landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa LPJKP ini adalah lembaga yang independen? Nah, kriterianya apa untuk menyatakan itu independen? Karena ini lahirnya adalah dari kelembagaan yang turun dari peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 1899 gitu ya. Nah, jadi gimana caranya Anda mengukur itu? Nah, ini perlu juga dielaborasi. Terima kasih.
Terima kasih, Prof. Pak Asrun, ada yang mau disampaikan?
Pertama-tama, saya merasa sangat bahagia ini dalam sidang hari ini karena apa yang Bapak Hakim sampaikan dan Ibu Hakim sampaikan itu nilainya luar biasa sekali. Jadi tidak sia-sia saya ketemu dengan Prof. Eni. Jadi seperti itulah, hanya yang menggantikan Prof. Eni nanti tugasnya di pemerintahan siapa jadi masalahnya, ya kan? Nah, tapi oke lah itu. Kemudian saya tentunya kami akan mengelaborasi pesan-pesan nasihat dari yang mulia. Tapi satu hal yang selama ini yang kami cermati dan sampai pada persoalan seperti ini, yang terjadi di sini adalah inkonsistensi antara pesan atau tujuan jati diri dari undang-undang dengan kemudian norma yang diletakkan dalam undang-undang itu menjadi masalah besar. Maksudnya memberikan partisipasi, tapi kemudian menarik partisipasi menjadi sentralisasi. Itu kata kuncinya di sana, Yang Mulia. Dan itu persoalan besar. Kemudian kenapa ada pembedaan antara pengurus dengan perorangan? Pengurus ini berbicara pada hilang eksistensi lembaga yang menurut kami yang sangat krusial adalah bukan orang-orang ini tidak akan menjadi pengurus lagi, tapi lembaga ini akan hilang yang selama ini berperan selama 17 tahun karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan, dan kemudian ada individu yang akan kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat bekerja, dan bukan sekedar itu, keahlian yang mereka telah bina selama ini, selama 17 tahun, akan hilang menjadi tidak jelas kemana-mana. Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa independensi dari lembaga ini sangat terkait dalam pengelolaan dana. Uang dari mereka sendiri, mereka cari uangnya sendiri, tidak ada dari dana dari lembaga, dari negara tidak ada. Mereka kelola sendiri, mereka rekrut orang-orang pekerja ini, mereka latih. Demikian ininya, apa namanya krusialnya peran mereka. Tiba-tiba mau ditarik para menteri. Apakah menteri ini kekurangan pekerjaan? Seperti ini. Jadi seolah-olah ini menjadi demikian penting ditarik ketika menteri. Ketika menteri membentuk lembaga baru. Hal-hal semacam ini saya kira dalam politik perundang-undangan tidak perlu terjadi. Sesuatu yang sudah baik, kita lanjutkan. Sesuatu yang tidak baik, dikoreksi. Ini yang menjadi masalah betul dan ini semangatnya adalah semangat yang bertentangan dengan semangat reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau mau dikatakan demikian. Tapi lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih dan kami akan mengajukan perbaikan apabila diberikan kesempatan untuk mempertajam karena ini bukan persoalan permohonan ini akan dikabulkan atau tidak, walaupun memang goalnya di sana, tapi ada yang lebih penting pesan disampaikan. Bahwa sesuatu yang dikatakan partisipasi masyarakat, jangan kemudian ditarik kembali ketika sudah diberikan tanpa ada penjelasan jelas. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Asrun. Sesuai dengan hukum acara kita, saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama. 14 hari, hari ini Kamis tanggal 6 September 2019, 14 hari itu jatuh pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya ulangi, untuk 14 hari itu hari Rabu tanggal 19 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu kalau saudara ingin memasukkan lebih awal, itu lebih bagus sehingga kita bisa lebih awal juga mengagendakan sidang selanjutnya. Jelas Pak ya? Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati.